Latvijas sieviešu basketbola izlase ar spēlēm mājās turpinās Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru un līdz šim atlases ciklā ir bijusi viena uzvara, viens zaudējums un šonadēļ savu skatītāju priekšā Latvija uzņems Īriju un Franciju. Par gatavību tātad vairāk gatavs stāstīt Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār! Atlases čempionātam sākās jau pirms gada. Šonadēļ tā turpinās ar kādiem pretiniekiem, cik spēcīgiem pretiniekiem Latvijai būs jāspēlē?
Jā, nu viens no pretiniekiem būs Francijas izlase, kur ir arī olimpisko spēļu vicečempioni, un tas noteikti būs tāds niknākais pretinieks, bet kā tu minēji gada ievadā, tad februārī izlase aizvadīja spēle pret Izraelu, kur tika izcīnīta uzvara vienu gadu iepriekš, tieši arī novembra mēnesī zaudējums pret Francijas valstsienību. Latvija spēlē E grupā kopā ar sīkstām pretiniecēm, un, protams, Francija ir šīs grupas favorīta, kuras ir izcīnījuši medaļas pēdējos astoņos Eiropas čempionātos, un Latvijas basketbolistas šodien uzsāka gatavošanos divām nākamajām spēlēm 15 kandidāšu sastāvā, un sastāv galvenokārt veidoties tās basketbolistas, kuras jau ir iepriekš piedalījušās šajā kvalifikācijas spēlēs. Savukārt valstsienību turpina vadīt arī treneris Mārtiņš Gulbis, kurš vienlaikus ir arī vīriešu basketbola komandas VF Rīga galvenais treneris, un pēc šodienas treniņa viņš uzsver, ka pārslēgšanās no vīru uz dāmu basketbola nav diezko sarežģīta, bet pozitīvi arī tas, ka ieguldītais darbs ar valstsienību vasarā tomēr ir atmaksājies.
Nezinu, man liekas, ka mēs esam pietiekami labi pastrādājuši vasarā un kaut kādas lietas mēs esam izdarījuši, vienīgi jāatgādina pamat lietas, kuras es prasu, kuras mēs prasam, bet par mierīgumu es domāju, ka nē. Es pat teiktu, ka meitenes daudz labāk uztver informāciju un izdara lietas. Daudz meitenes spēlē, pietiekami labas lomas, kaut kur varbūt prasītos, lai viņām vairāk ir bumba un viņas noslēgt situācijas, bet kopumā es domāju, ka šis ir veiksmīgāks nogriezis nekā mēs runājam pirms gada attiecīgi par spēlētāju sniegumu uz klubos.
Tas bija Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, un noteikti var secināt, ka treneris ir apmierināts ar to spēlētāju sastāvu, kas šobrīd ir pieejams. Protams, gribētos, lai šajos klubos arī noteikti ir lielāks spēles laiks atsevišķām spēlētājām, bet katrā ziņā ir tāds uz pozitīvas notes šobrīd viss.
Latvijas galvenā sieviešu komanda, protams, ir TTT Rīga, bet saki, cik daudz pārstāvētas ir mūsu ārzemēs spēlējošās basketbolistas?
Jā, lielākā pārstāvniecība ir no Lietuvas un Spānijas. Katrā valstī spēlē trīs basketbolistas, to skaitā arī TTT komandā trīs. Un noteikti viena no leģionāriem, kur pērn spēlē TTT Rīga komandā un šogad Spānijā ir Vanesa Jasa. Aizdītā sezonas ievadā viņa spēlē tieši Spānijā un tad šobrīd arī atgriežas Latvijā tieši uz izlases pārtraukumu un noteikti varam paklausīties, ko viņa teica pēc treniņa.
Man laikam ļoti sagāja ar meitenēm, ar kurām es dzīvoju. Es dzīvoju no Slovākijas un ar Horvātieti, un tad tā komanda ir ļoti draudzīga, un tur vienkārši vairāk tas, ka tu esi ārzemnieks un spāniec. Tā spāniec vairāk savā nodabām, tas jau visās komandās tā ir. Spiediens varbūt no kluba vadības nav, bet no trenera viņš ir daudz prasīgāks, viņš neļauj kļūdas pielaist, ko citas spānietes, piemēram, var, viņš prasa no tevis uzreiz visu pareizi, uzreiz viņš no tevis punktus prasa. Es teiktu tā, ka viņam laikam īsti vienalga kā tu jūties, tu esi kā materiāls, es teiktu. Es domāju, ka man piekritīs visas ārzemnieces, kuras meitenes spēlē ārzemēs, ka tev jābūt vairāk fokusā.
Tā bija Vanesa Jasa, tātad Latvijai 7. novembrī tikšanās pret Īrijas valstsienību un pret Franciju 3 dienas vēlāk tepat Rīgā.